Hjertelig velkommen til Analogiseringsstyrelsens bogklub, hvor vi i dag har besøg af Marie Møller Christensen og Jesper Balslev og mig, Anders Kjærulf. Og det er mig, der skal åbne i dag, og jeg skal snakke om en bog, som Jesper, du har faktisk sagt, har jeg ikke talt om den før. Det mener det, det er vi ikke helt enige om.
Du sidst, men det, ja, det hele det mudrer sig sammen i mit hoved. Jeg tror bare, du har nævnt den. Altså.
Ja. Den bog, jeg skal tale om, den hedder Julia, og skrevet ind, der hedder Sandra Newman. Nu siger jeg en eller anden, hun er faktisk en ret kendt forfatter, og skrevet en frygtelig masse bøger før det her. Og den her er lidt en, man kan sige, det er en underlig, en antibog, eller det er i hvert fald skrevet som et modstykke til den originale 1984 af George Orwell, som der som bekendt udkom i 1949. Det skulle have været 1948, så det lige passer med, at man bare kunne bytte rundt på de to sidste tal. Det var derfor, den kom til at 84. Men det blev først 49, den kom ud i sin tid. Det, der har været sådan en historie og bøvlet omkring 1984, det er, at der har været de seneste år, har der været en hel del brok over den kvindelige hovedperson, som hedder Julia, at man siger, hun får ikke lov til at fylde noget, hun er bare sådan noget staffage ovenpå, Winston Smiths liv, og på hele den her Orwell historie, og Orwell kunne vise jo ikke særlig godt lide kvinder i det hele taget. Og derfor så er der, har Sandra Newman så påtaget sig at genskrive hele bogen, i øvrigt, som jeg har forstået det, med opbakning fra George Orwell-selskabet, som nogle gange giver penge til sådan nogle projekter her, så jeg tror faktisk, hun har fået penge for at lave den. Og jeg synes, resultatet er en lille smule problematisk, for at sige det mildt, og det kommer jeg tilbage til. Og jeg tror måske, det grundlæggende problem ved den er, at man overhovedet tager noget, som virker i forvejen, og så laver man det en gang til. Ikke nok med, at man laver det en gang til, men Sandra Newman tillader sig faktisk også at sige, at hun kan ikke lide slutningen, så hun laver slutningen om. I den her bog, der, for dem, der ikke husker 1984, så er det et dystopisk samfund, hvor alle mennesker bliver undertrykt på forskellige vis. Konstant af den her store broder, og man har ligesom byttet rundt på en masse begreber. Man har et ministerium for sandhed, som spreder propaganda. Man har et ministerium for kærlighed, som beskæftiger sig med at tortere folk og slå dem ihjel. Og det, sådan er det hele vejen igennem, at man vender rundt på alle de her ting. Og det har været sådan stået, 84 år har stået som sådan det store billede på den dystopiske verden, som vi kender den i dag, og det bliver også billedet på overvågning af enhver form. Balladen med den her bog, det er så, at man så siger, at det var synd, hovedpersonen i 1984 hedder Winston Smith. Winston Smith er også med i Julia af Sandra Newman, men der er han biperson. Hovedpersonen hedder Julia. I Julia indgår også i den originale 1984 af George Orwell, som en kvinde, han forelsker sig i, hvor det kommer til at gå god legalt for dem begge to, og de ender med at fornægte hinanden efter under tortur, hvilket er sådan der beviset på, at alting kan gå galt i den her sammenhæng, og selv kærlighed kan knægtes. Når hende der Julia, den her Julia-bog, skrevet af Sandra Newman, så er det helt tydeligt, hun har et projekt, og det er meget tydeligt fra starten, at det, hun går op i mest, det er, når hun skal skildre Winston Smith, så er han, så bliver han set igennem hende der Julias øjne, og det er sådan set meget interessant på nogle punkter, bortset fra, at det hun ser, hun sådan til at begynde med, hun synes, han er interessant, og hun er noget yngre end ham, og hun vil gerne have sex med ham. Der er faktisk ret meget sex i den her bog, meget tiltrækning og sådan noget af den der slags, meget diskussion om det, og det klarer den egentlig meget godt. Men hun er selvfølgelig også nødt til at give ham et øgenavn. Han bliver kaldt Old Misery, fordi han hele tiden går rundt og ser så trist ud. Og han viser sig igennem bogen at være forfængelig, irriterende, overstædig og sådan en, der kun tænker på sig selv og taler om sig selv hele tiden. Og bliver grebet af alt for ting, alt for dem. Hvorimod hende, Julia, hun er mekaniker. Sådan en, der arbejder på at reparere alle de her ting. Der er sådan lidt arbejderromantik over det hele. Hun er sådan en, der sådan drøner rundt og sætter maskiner sammen og får dem fikset, hvis de går i stykker. Hvor han sådan er den her intellektuelle, som sidder oppe i sit elfenbenstårn og skal sidde og gøre nogle ting. Og hvad hedder det, hun egentlig ret ligeglad med, men hun ser sådan lige gennem ham. Og det er også hende, der hele tiden skal tage initiativ til, at de skal være sammen. Og han skal selvfølgelig også skildre som impotent. Det tager hun også lige med, når hun er i gang i den her historie som sådan. Hovedpersonen Julia skal så klare sig igennem det her univers og har det her kærlighedsforhold og bliver så opdaget midtvejs og ender så med at forråde alle, inklusive Winston Smith. Hun bliver faktisk i den her bog, hvor altså, hende der Newman tager sig ret mange friheder med den her historie, hun forråder Winston Smith og ender med at også forråde en masse andre mænd, som hun forfører ind i sådan et rum, hvor de så skal sige grimme ting om Big Brother, og så kan de så blive anholdt. Det kommer også til at gå ud over hende selv. Hun bliver selv anholdt til sidst, men fordi hun er så klog, så slipper hun selvfølgelig fri som den eneste af alle de andre. Og så stikker hun af til udkanten af byen, der ligesom om det hele knirker i det her store samfund, og til sidst så ender det hele med, at hun kommer ud til udkanten, hvor det viser sig, at der er nogle hemmelige oprørere, som er i gang med at vælte Big Brother. Og hun er så selvfølgelig med til også at storme, det her slot, sådan et glasslot, han bor i, Big Brother. Han viser sig at være en fed, lidt dement, ældre mand, sådan lidt Trump-agtig. Og ham får de så jordet, og så ender det hele med, det hele bliver godt fremover. Det er i hvert fald, da den slutter. Og det får mig til at stille en række spørgsmål ved det her, fordi der er jo en grund til, at man skriver dystopier, og det gør man jo, fordi man siger til folk, at det er fordi, det skal I ikke gøre. Jeg kan sådan set godt se tanken og det positive i at sige, at nu skal vi også gøre noget, det skal også ende godt, og der skal ligesom være et eller andet, vi kan komme videre med. Og der skal være et håb i den og sådan noget. Det synes jeg er en meget god idé, men jeg synes hun er meget hård ved originalen. Det er nummer et. Altså, og bryder så tydeligvis ikke om den bog. Og ikke om Marvel. Det tror jeg bestemt ikke, hun gør. Og der mangler jeg sådan noget kærlighed i den. Det er hvad jeg synes er trist. Og så tænker jeg meget på bagefter, hvad skal vi med den? Altså, den er blevet vanvittigt godt anmeldt alle mulige steder, hvilket jeg ikke rigtig forstår. Fordi litterære kvaliteter har den ikke så mange af. Den er sprogligt set ikke specielt spændende skrevet, og den er heller ikke sådan vanvittig opfindsom. Den har sine øjeblik, og den er fin, og det er en kontinueret historie. Den er jo dedikeret til en mand, den her hendes ægte mand, som har været flink at læse hele bogen igennem og være konsulent på den. Ja, jeg tror, det er værd at sige om lige første omgang. Er nogen af jer, der har noget med 84?
Jeg tænker på, jeg læste jo altså det mange år. Jeg læste 1984 i 1984, så det er mange år siden, jeg har læst den. Og jeg var teenager. Men det, som jeg husker allermest, det var stemningen i den. Altså, den efterlod en meget stærk, meget stærke følelser via de der stemningsbeskrivelser. Hvordan er stemningen i bogen, altså når hun beskriver scener og sanselige oplevelser og...
Altså, der synes jeg, hun rammer noget af det, okay, med indtryk, ikke? Altså, men det er ikke med den... Altså, den er meget... Den originale 84 husker jeg som meget sådan metodisk i sin måde at beskrive det her på. Altså, hvor man får en beskrivelse af et samfund, som er systematisk ud på sådan helt ud i det super ekstreme. Og hvor det, man laver, det bare er super destruktivt over hele linjen. Det handler om at lave om på historien.
Det er også meget sådan noget med, at det er gråt, og det er koldt, og det er mørkt, og alt sådan noget, ikke?
Jo.
Gør hun det lysere der? Eller?
Ja, det synes jeg egentlig. Der er i hvert fald noget lyst udenfor.
Okay.
Det er mest byen som sådan, der er ond, kan man sige. Ja. Og folk bliver holdt inde i den her by, og kan ikke komme ud af den. Det er ligesom om, at uden for London er alting godt. Der står naturen endnu. Det hele er ikke brudt sammen. Krigen er også sådan, altså det hun skildrer bedst, er, at krigen er sådan permanent. Altså der er hele tiden bombenedslag et eller andet sted. Og det foregår typisk derude, hvor proletarerne bor. Og der er jo den detalje der, fordi man noget af det, som 84 også er kendt for, det er det der udtryk om, hvordan man ser tyranni, det er en støvle, der permanent træder på et ansigt, tror jeg nok, der er udtrykket fra den originale 84. Og i den her bog, der kan hun ikke nære sig. Hun får faktisk Winston Smith til at gøre det der. Fordi han ligesom skal skubbes helt derud. Som en, som i virkeligheden selv er en del af det her understrykkelsessystem. Ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at det er en feministisk bog, og al respekt for det, men jeg kan bare ikke, jeg ville have foretrukket, at hun havde lavet sin egen dystopi på en eller anden led, i stedet for at tage den anden. Om det er så bare mig, der føler mig krænket over, at der er nogen, der piller ved en forfatter, jeg godt kan lide. Mm. Det er meget muligt, det er sådan, jeg har det.
Nå, hvad det angår, så... kan jeg fortælle, at jeg har set sådan to teaterstykker, hvor man har taget en kvindelig sådan lidt biperson og gjort hende til hovedpersonen. To meget kendte dramaer. Det ene, det var Hamlet, hvor det så var hans mor, dronning Gertrud, der blev hovedpersonen i hele iscenesættelsen. Det vil sige, så var der skrevet ny tekst til hende osv. Men det vil jeg ikke sige så meget mere om, fordi der er glemt lige den opsætning, men den anden, jeg kan huske, jeg så, der var det et, det var også et Shakespeare-stykke, Stormen eller Macbeth eller sådan noget, hvor kongen, som er hovedpersonen, hans datter, som jeg tror hed Cornelia, blev så hovedpersonen i den her nye version, eller man skal sige, eller omskrivning. Og det var ret sjovt, fordi det betød, at så man på kongen sådan lidt gennem datterens blik, og det fik en masse sådan, altså det gjorde, at han er sådan, han lider meget i den originale version, altså med god grund og så videre, men så i den her version, så kom han også til sådan at være lidt komisk selvhøjtidlig nogle gange, og det virkede ret godt, altså hun stod sådan på afstand, og var den, der hele tiden skulle støtte ham og hjælpe ham og så videre, ikke? Så det, altså, dels så blev der ligesom etableret den her nye person, som før havde været en biperson, ikke? Og altså, det behøver jo ikke i sig selv være noget godt, men så gjorde det også bare, at man så nogle ting ved den her meget berømte konge i et andet lys, og det var ret sjovt, altså, der kunne det ligesom noget. Og jeg kan huske, da jeg så den med Hamlet omskrivning af Hamlet første gang, der var jeg sådan lidt, måske, altså, på bølgelængde med dig i forhold til, hvad du siger nu, sådan, ej, altså, de kan da ikke bare altså droppe alle Hamlets mega berømte replikker, og så skrive noget sådan lidt halvdårligt tekst, som en anden person så skal stå og sige og sådan noget. Det var jeg sådan lidt forarvet over, indtil jeg måske havde accepteret det på et eller andet tidspunkt, men jeg var så ikke så begejstret lige for det. Men som sagt, i den anden her, den anden omskrivning, der kunne det altså noget, og jeg tænker, det er vel det, som kan være det gode, altså hvis man kan give nogle nye vinkler på en eller anden historie, så ser man hovedpersonen, altså den gamle hovedperson er ikke længere talerør, men bliver betragtet af en anden person, og så kan man måske, altså sådan med en kliché, skrive nogle andre sider frem af den person, og det kan være interessant for læseren, især hvis man er sådan en dedikeret læser, som du måske er, ikke, af 1984. Det er selv, altså det er også mange år siden, jeg har læst den, ligesom Jesper, så husker det ikke sådan super, super godt. Men det er bare for at sige, at jeg tror godt, at man kan få noget ud af det der.
Det tror jeg også godt, man kan, men det forekommer mig, at det, der har været hendes mål med det her, det er at, hvad skal man sige, nedskrive eller ødelægge hovedpersonen, den originale hovedperson, og så bygge et modbillede op, ikke?
Jeg har et spørgsmål til selve handlingen, som jeg jo husker dårligt, ikke? Men det er sådan typisk, eller det er en ofte gentaget feministisk kritik, at der er meget, altså skønlitteratur og film, hvor kvinder ikke er med til at drive handlingen frem. Altså de bifigurer, de hjælper den mandlige hovedperson. De optræder tit som hjælper. Er der noget her, der bliver omskrevet i forhold til, at hun tager en større rolle i forhold til noget af den handling, der var i den originale?
Yeah. Ja og nej, altså hun gennemskuer, hvad der foregår, relativt tydeligt.
Okay,
ja. Altså har et mere sådan klart blik på tingene, altså der, ja. og ikke romantisk i forhold til nogle af de idéer, han går og fyrer af. Og er måske mere, hun er også mere sådan ligefrem på en eller anden led.
Ja, okay. Og som du siger, så er der vel også noget til sidst. Ja. Altså, som du siger, så er der vel også et eller andet der til sidst, med jo, at hun er bidraget til at omstyrte.
Ja, i hvert fald kommer til at deltage i den Big der omstyrrelse, ikke? Slipper ud af byen, ikke?
Ja.
Men så det er, ja, altså, der er ingen tvivl om, at det kan være interessant det der med at sige, altså, det handler jo også meget om at sige, at den er skrevet af en bestemt person i en bestemt tid, og som er formet, altså Orwell som person er formet af sin ophold i kolonier og sådan noget, ikke? Og har været, hvad hedder det, arbejdet som politibetjent lang periode, og deltog også i en, hvad hedder det, var den spanske revolution? Nej, hvad hedder den?
Spansk borgerkrig?
Spansk borgerkrig, ja. Det er det. Der deltager han også og bliver såret i den periode. Nu kommer der en kat. Det kommer nok til at larme lidt, men sådan er det. Den kan vi godt lide, Jesper.
Men det er altså, meget forståeligt.
Ja, det. men jeg synes, den, altså jeg prøvede sådan virkelig, den, lad mig sige det sådan, de første 150 sider, der led jeg meget.
Okay.
Og det var mest over, at altså det er mest tanken om, at man har en bog, man selv godt kan lide. Man selv godt kan lide, som, hvad hedder det, som nogen tydeligvis ikke kan lide. Og derfor så, hvad hedder det, så går de i gang med at smadre den, ikke? Og så får den lidt mere selvstændig handling ind i midten, hvor man tænker, om det her det er noget nyt, det hænger jeg på. Så sker der noget andet. Og så ender jeg så med alligevel at tænke, jeg går ud fra, den ender på samme måde. Men det gør den så ikke.
Men det er jo nok en slags konceptkunst, altså forstået på den måde, der er sådan det her koncept med den feministiske afsløring, som jeg nu kalder det. Altså afsløring af, at i en klassiker, der spiller de kvindelige personer en meget underordnet rolle, og desuden så bliver de fremstillet meget flat eller et eller andet, og hovedpersonen er måske også selv kvindefjendsk, som du siger, tilfældet i den her bog. Det er jo den feministiske afsløring, som skal bære konceptet et stykke af vejen.
Som jeg husker den originale 84, så er både hovedpersonen og Julia tilhører det, der hedder Anti-Sex League dengang. Da de møder hinanden, og der er Winston Smith sindssygt bange for hende, fordi han er bange for, at han tør ikke se på hende, han tør ikke nærme sig hende, fordi han er bange for, at hun vil afsløre ham, eller forsøge at sende ham i fængsel for Will Smiths form for tilnærmelse i nærheden af hende. Og det er så lang tid, før de lærer hinanden at kende.
Det, som man kan frygte, ikke også, det er, at den bog er sådan en del af en større kommerciel tendens til, at man kun udgiver ting, som folk kender i forvejen. Altså ligesom sequels og Marvel-universerne og så videre, og at forlagene for at kæmpe om at få solgt nogle bøger i stigende grad ved udgive ting med bifigurer fra værker, som er bredt kendte i offentligheden og sådan noget. Ikke? Men og så har jeg bare lige en anden ting der. Jeg har egentlig aldrig tænkt over, er der nogen, der kritiserer 1984? Altså ud over hende, hvis du nu ikke har læst den, er der nogen kritik?
Ja, masser.
Hvad er det, han bliver kritiseret for? Er han for?
Jeg tror primært, det er Orwell som person, som ikke ligesom fik kredit nok til sin banane, sin kone og sådan nogle folk, som har hjulpet ham.
Okay, men hvad med selve værket?
Jamen, der har man altid sagt, at der var påstanden, og det er muligt, at det kun er hende, der i virkeligheden er kommet med den, ikke? Hende der, Sandra Newman, altså det var påstanden, at han aldrig, altså at Julia aldrig bliver foldet ud.
Ja.
Hun netop er en inaktiv og dermed også en symptomatisk eller hvad skal man sige, en tidstypisk figur for bøger for den periode, hvor kvinder aldrig ligesom er med til at skabe handling, ikke? Og det kan man da godt, altså jeg ved ikke hvordan, jeg tænker ikke over det på den måde, måske er det også male privilege, at jeg ikke tænker over det, men altså på den anden side må man vel også bare konstatere, at en bog er skrevet, og den har haft en ret massiv indflydelse, ikke, på rigtig mange ting, og så er jeg jo bare lige det, du siger. Man forsøger faktisk, den her bog bliver solgt med et dobbeltcover, ikke? Altså, når man ser på selve coveret, så står der både 1984 og Julia, og Julia er så med rød tekst skrevet hen over 1984, ikke? Så man, der, du har ret i, at man forsøger at sælge det her. En anden ting, der undrer mig, at hun ikke ligesom benytter sig, eller ligesom ikke... Hun kunne godt have lavet nogle sjove ting i sin bog omkring det med, at hun i virkeligheden selv nu render rundt og laver om på historien, ikke? Altså, fordi det er det... Det, der er Winston Smiths job, det er jo hele tiden, det er jo i takt med, at der kommer ting ind for partiet, så får man at vide, at det der, at vi har hele tiden vundet, for eksempel. Altså, vi har aldrig tabt. Og så skal man fjerne ting i gamle aviser. De skal retrykkes, og de gamle skal destrueres, og der skal sættes ny tekst ind. Så han sidder og forfalsker historien hele tiden nonstop. Det er hans arbejde i det der ministerium, han sidder i. Og det kunne man jo godt have fået noget ud af, som en del af den her bog. Et ekstra lag, fordi hun gør jo virkelig det samme. Altså hun trækker hans bog ind i 2023, er den sådan, den er udkommet. Og hvad hedder det, forsøger ligesom at bruge det til et eller andet. Ikke? Men hvad er egentlig forskellen på de to ting?
Altså den forfatter, som jeg skal snakke om senere i dag, Donna Haraway, hun skriver, at der findes jo ikke længere originaler. Der findes kopier af kopier. Og altså, jeg tænker på det her med at omskrive et værk, at der er forskel på ideen, altså den idé at omskrive værker eller omskrive historier, og så på, om udførelsen er god i det konkrete tilfælde, og det er den så måske ikke her. Men jeg synes, der er noget interessant ved den idé. Altså, det er lidt ligesom også, det kunne for eksempel være gamle myter, som man genfortæller på mange forskellige måder i græske dramaer, eller det gør vi også selv, altså genfortæller historier og myter på forskellige måder, og nogle af de her moderne klassikere, som 1984 jo er jo også, måske også på en eller anden måde blevet mere end bare en bog, ikke? Sådan så man kunne sige, at det også er blevet en myte, og så giver det i hvert fald god mening, synes jeg, med den at prøve at genfortælle den, sætte den ind i nye kontekster. Nu det her er en feministisk genfortælling, ikke? Der kunne være mange andre genfortællinger. Det synes jeg egentlig, altså som idé, er ret interessant. Men, ja, men det er også meget nemt at forestille sig, at det så går galt i det enkelte tilfælde og sådan noget, fordi at, altså dels fordi, at man føler noget for sine klassikere, som du jo gør, ikke? Og dels fordi, at, ja, hvad ved jeg, det er bare svært at lave et godt værk, ikke? Men jeg synes, der egentlig ideen er ret interessant.
Det synes jeg
men,
også,
men selvfølgelig, kan det være total overproduktion, som de her serier, der hele tiden bare fortsætter i det uendelige. Det er klart, det er også en del af det. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om de her oprører, som er med i hendes version. Hvad er det for nogle mennesker?
Ja, det er jo sådan nogle underlige nogen, der har boet ude ydersiden. Altså, man får ikke rigtig meget at vide om dem, hvor de er så også organiseret. Det sjove er, at rollerne der, altså, det er jo mænd, igen, som render rundt og bekæmper store broders soldater, ikke? Og som laver bomber og sådan noget, ikke? Altså, det, problemet har jo været, at der hele tiden i det originale i 84, der er verden ligesom er delt op i tre. Der er Eurasien, hvad hedder det nu? Der er tre forskellige kontinenter.
Oceanien, ja.
Eurasien, Oceanien, hvad hedder det sidste?
Europa?
Ja, det, nej, det hedder det ikke.
Nej.
Men der er i hvert fald tre, der hele tiden bekæmper hinanden. Og det er aldrig til at vide, hvem man egentlig er sammen med, og hvem man samarbejder med, fordi de skifter hele tiden. Og hvad hedder det? Den del er den samme i den her bog, hvorimod det viser sig så til sidst, at der i virkeligheden kun er det her lukkede univers omkring London, hvor alle mennesker virkelig er spærret inde, og hvor der så, man så bekæmper folk i ydersiderne af det her England. Og det ikke er nogen verdenskrig rigtigt. Altså det er sådan underligt, i hvert fald ret svært at gennemskue, hvad der egentlig foregår der. Så det er også skiftet. Altså oprørerne er nogen, som man først møder, fordi de trænger ind i det der. Altså hun møder dem ved udkanten af London, hvor de søger ud af byen, fordi bombardementerne er blevet for kraftige.
Det minder mig om den der sci-fi, som du har talt om i en anden podcast, Vi. Ja. Den russiske sci-fi fra 21 eller et eller andet.
Ja.
Altså 1921, ja. Hvor der var sådan en eller anden grøn mur rundt om det her samfund, og så boede oprørende derude på den anden side.
Jeg har faktisk haft samme tanker, om hun har læst den, men jeg tror det ikke. Det ville være smukt, hvis hun kunne integrere de to bøger. Ja.
Er der mere om teknologi i den, eller teknologikritik? Eller?
Det er der ikke meget af. Altså, der bliver nævnt igen den her hvad skal man sige, maskine, som laver musik. Helt uberørt af menneskehånd. Ikke? Altså, som er det, vi jo kigger ind i dag, som er AI af en eller anden form, der ligger og laver et eller andet skrammel, ikke? Som er det eneste, folk gør. Men ellers så er der meget lidt om teknologi. Der er måske mere om, hvordan folk klarer sig uden, altså forsøger at ligge udenfor, og hvordan man har den her massiv sortbørshandel og alt sådan noget, der kører i yderkanten hele tiden med alle mulige mærkelige varer, som folk gerne vil have. Men ellers jeg hører ikke noget om teknologi, enten der er en vis fascination over Julia som mekaniker, den her praktiske person, der skal fise rundt og reparere alle de her maskiner, der går i stykker. Men igen, det virker ikke som om, at den er skrevet med et... Der er ikke noget mekanisk syn på tingene heller. Det savner jeg også lidt.
Anders, jeg tror, du bliver nødt til at skrive en tredje omskrivende version af 1984. Det kunne vi godt tænke os at tage op i en podcast, mig og Jesper.
Ja, så lover jeg at tage den med. Eller du gør.
Du må selv bestemme, om det skal være en mandlig eller en kvindelig eller en non-binær hovedperson. Måske en kat, der sidder en kat lige her.
Jeg tror, det er katten. Det tror jeg, det er absolut det nemmeste.
Han skal slik.
Katten, det er storebrødre. Storebrødre, der ligger der og flyder. Men altså det her, det vi snakkede om, det var Julia, skrevet af Sandra Newman. Den udkom i 2023 på forlaget noget, der hedder Granta. Og den er, hvor lang er den? Den er på godt 377 sider. Det er efter min mening cirka 100 for mange. Men sådan kan man se så forskelligt på det.
Tak.